Falamos con Raúl Rocha e a verdade é que, bueno, ele ten pois o seu traballo normal, pero quizás de vez en cando un necesita, non, esas saídas mentales e facer outro tipo de actividades. Algúns fan deporte, outros adícanse a coidar pois a xente que necesita ser coidada da súa familia, que tamén é o caso de Raúl, pero neste caso necesitaba tamén unha, non sei se unha saída mental ou tratar de recuperar, non, aqueles momentos de nenez. Raúl, por que volviche o teatro? Ou que se está cocendo para que volvas outra vez a representar unha obra de teatro?
A ver, é que creo que o planteaxe moi ben agora. É un escape, é unha válvula de escape ao cotidiano, ao día a día, que é moi pesado, e é unha volta a aquela xuventude añorada. Por que? Porque nos hai 38 anos que representamos esta mesma obra no mesmo sitio onde vamos a representar, no auditorio municipal. Entón, bueno, pois sempre nos quedou aquel bon recordo, aquel bon sabor de boca. E por que non volver a facelo? Era moi difícil, non era cousa fácil agora entre traballo, obligacións e tal, pero atopamos un motivo ideal pa volver a facelo, pa volver a entolear como de 20 anos, non? Que era, pois, botarlle unha mao á asociación Somos Unidos polo Cáncer. Esa foi o noso punto de partida. Falamos con eles, pareceulles fantástico, e aquí estamos.
Bueno, eu imagínome, non, que cando vosotros representasteis esa obra fai 38 anos, dices que eu non sabía que o Auditorio Gustavo Freire levaba xa 38 anos, porque nacía como unha cousa provisional cando se tirou o Gran Teatro, non, prácticamente, ou máis ou menos, sí, máis ou menos, non? Iba para provisional, agora temos un novo auditorio que non se abriu, vais a facer bello, e ao final hai que seguir tirando do Gustavo Freire, que non está mal, porque é unha sala, bueno, en fin, non para moita xente, e xa aquela especie de nave, como vos sentisteis vosotros? Porque debisteis ser dos primeiros que pisasteis aquelas tablas, non?
Penso que xa levaba uns anos funcionando, non lembro ben a fecha na que se abriu, pero tampouco tampouco levaría moito tempo, non? Que pasa? Que para uns rapaces que facían teatro aficionado, que non sei se algún soñaba con Hollywood ou non, de repente verte nun escenario de verdad cunhas bambalinas tremendas, cos camerinos, era unha maravilla.
Porque esa afección xurdiu no colexio, onde vos, ou un día vos xuntasteis e ale, veña, vamos facer teatro.
A ver, esta afición, este grupo que originariamente facíamolo conocer como Compañía Ética de Espectáculos e Outras Herbas, era o nome que lle dábamos no ano 86, cando empezou esta historia. Isto nace da mao de un dos que foi actor deste grupo, que hoxe non nos pode acompañar por circunstancias familiares, de Vicente Vázquez, de meu amigo Vicente de Porto Marín. Nace da súa cabeza e recolle un pouco a todos os que lle parecía dentro do instituto que podíamos estar tan tolos como a él e facer unha comedia deste tipo, non? Nace da mao de Vicente, fomos agregando, fixamos un par de obras, fixamos no seu día unha cortometraxe moi simpática. Bueno, fixemos 4 ou 5 cousas e acabou o seu instituto, empezou o traballo, empezaron a medrar as familias, todo isto quedou sedimentado aí en nada, pero sempre con ganas de retomalo. Sempre todos en contacto, sempre con ganas de retomalo, de volver a xuntarnos. A día de hoxe volver a xuntarnos todos é imposible. Un está en Barcelona, outro está en Toledo, algún finou, imposible. Pero si estamos unha parte importante, si temos dentro do grupo a filla de un dos do grupo original, bueno, con moitas ganas.
O sea, que vades a volver, vades a rememorar pois aquela época, polo que acabas de comentar, fálanos un pouco. E quenes vades estar daquel grupo orixinal? Pois nada, contanos quenes son uns e outros, e bueno, desvélanos o que nos podes desvelar. O mellor hai papéis que non se pode dicir agora mesmo, non sei como se chama a obra de teatro, nin cando a vades escenificar. Fálame de todo, veña.
Mira, a obra de teatro é A Carreira do Manuel. a carreira do Manuel é, é a vida de unha pequena aldea dos anos 70, donde Manuel, que é un sinvergüenza de aldea de 17 anos, pero sobre todo sinvergüenza, bueno, pois vai estudiar unha carreira. De aí o nome do título. Non vamos desvelar moito máis dos detalles de Manuel.
Pois a min xa me parece moi, moi atractivo o que deslizas. E despois, quenes vades a estar? Que erais, bueno, pois eso, as persoas que tamén naquela época fai 38 anos pisasteis as tabuas do Gustavo Freire.
Dos
que quedan,
dos vaya. Dos actores originales quedamos dous. Quedo eu e queda Coco Iglesias, que, bueno... Xa estaba no 86 e non deixou nunca as tablas. Fixou algún cameo en algún programa de televisión, fixou máis cousas. E que tamén, agora mesmo, é peza fundamental para poder seguir.
E vive en Lugo, ela.
E vive en Lugo. Temos na parte de decorados, que xa fixera os decorados no seu momento, no ano 86, temos a Pipe Molina, que é un pedazo de artista, e vai colaborar con nós na parte dos decorados na, a ver, igual solo por ver a súa obra tamén vale pena acercarse ao auditorio. Pero bueno, a maiores desos tres de origen, pois está Abril Nogueira, que é a filla de Jaime dos do grupo original. Está Raimo Fernández, Ana Prol, que foi para mí un descubrimiento esta muller. A interpretación é salvaxe. José Manuel Vázquez é o presidente de Somos Unidos por el Cáncer. Comentamos a idea para colaborar con eles. Faltábanos un dos actores co que él podía encaixar perfectamente. Encaixa o que queiras, porque é un crack. Aí está, apuntado. Está apuntado, está actuando. Temos a Miguel Albelo, que algún o conocerá por outras actividades e outros grupos, algún romano destos de peito de lata. Temos a Darío Sánchez, Luisa Vázquez, e despois colabora con nós de unha forma que non llevamos a dar pagado nunca, Marga Portomeñe leva no teatro toda a vida e está nos botando unha mão moi importante na dirección de todo o grupo.
Bueno, e aparte de xuntarvos, non? É unha cousa moi chula, non? Casi 40 anos despois, me imagino que ademais algúns vos visteis prácticamente, non sei se aquí por Lugo coincidíais con certa frecuencia, pero mellor había xente que non vías, non? Desde fai moito tempo, imagino.
A ver, do grupo original, o bon que tuvemos despois desos casi 40 anos é que sempre mantuvemos un pequeno nexo, unha pequena unión, unha forma de quedar, de organizar unha pulpada, de, se non hai pulpada, pois facemos un churrasco, non pasa nada. Sempre buscamos esa forma de seguir mantendo un pequeno lazo.
Sí.
Funcionou.
Funcionou, non? Bueno, pois digo eu que esta é unha cuestión altruísta tamén, non? Porque sí. Se vai a pedir, bueno, non sei canto vai costar o acceso, pero vai destinado, pois, a Somos Unidos contra el Cáncer, non?
A única maneira de volver a enredarnos en todo isto, ahora mismo levamos cerca de 6 meses de ensayo intenso, entonces a única maneira de poder decir, bueno, pois vamos queimar todo este tempo en algo, é dicir, vamos facer por alguén que realmente o precise, non? Hai miles de asociacións, hai miles de ONGs, nos decidimos facela con Somos Unidos por o Cáncer. Bueno, pareceu-nos oportuno, conocemos a labor que están facendo, de axuda aos enfermos, de axuda a xente con tratamientos prolongados, e decidimos botar unhas mãos a eles. Cando falamos con eles, acolleron-nos dunha forma maravillosa. De feito, José Manuel está actuando, ou actuará con nós, estrearase nas tablas con nós o 17 de novembro. O que buscamos é botar iso unha mão. Que queremos? Primeiro, que todo o mundo pase moi ben cando veña a ver a nosa historia. Segundo, encher o auditorio para poder recaudar o máximo posible de cara a esta asociación.
A que hora e canto, cal é o custe?
Mira, isto será o 17 de novembro, ás 9:30. O custe que ten todo o espectáculo, porque vamos facer pois algo máis que o teatro, non? Estarán, abrirán a presentación as pandereteiras de Corazóns, a presentación da nosa historia. Vai a facer un rapaz que leva un tempo nesto, chamase Sergio Pazos.
Sergio Pazos
vense desde Madrid para botarnos unha mão nesta presentación e facelo pois un pouquiño mellor. Despois actuaremos nós, o sea que empezando ás 9:30 nos empezaremos a actuación pois 10:45, 10, dependendo tamén do que se estenda a Sergio, non? E por último, teremos a Adrián Vigo e toda a súa banda. Adrián Vigo é un rapaz de Lugo, acaba de sacar o seu terceiro disco, que no seu día compuxo unha canción a Miriam, a rapaza fundadora ou creadora de Somos Unidos polo Cáncer. Ven ca súa banda a interpretar unos temas del e, por supuesto, a facerlle homenaje a Miriam, que bueno, neste mes de novembro, pues, fai 5 anos do seu pasamento, é todo un pouco un homenaxe a esta gran muller.
E esta festa, vaise chamar así, representación da obra, ou chamadeslle de outra maneira máis grandiosa, porque veixo que vai haber de todo, non?
Nos decidimos, decidimos ou casi foi imposto, falando con un periodista local, puxo un nombre directo que dixo Somos Teatro, e quedámonos con Somos Teatro, pero que o titular original era Somos Teatro, Bendita Locura, e eu creo que nos iba mellor o de Bendita Locura.
Bueno, pues...
Gracias a Miguel por poñernos este nombre.
Pues nada, Raúl, oye, moitísimas gracias por vir aquí a Radio a contalo, e tal como contas, hai tantos puntos, non, de emoción que eu creo que merece a pena, non? Por un lado, pois eso, rescatar os tempos mozos, rescatar a amizade, facer homenaxe, non, a xente que xa non hai aquí, volver a reencontrarse co teatro, porque Lugo realmente adolece un pouquiño, tiráronnos no seu momento Gran Teatro, parece que aquí non se representan, non, as obras grandes pois pasan de camiño e van solamente ás grandes cidades, e un pouco pois este acto solidario que parece que vai a ser moi chulo, Gracias por vir aquí a contalo,
Vámonos a intentar. Moitas gracias a vos. Adiós.